Vi ste uz SBS na srpskom. U postupku koji je za sada jedinstven u svetu, američka firma LanzaTech koristi acetogene bakterije koje gasove koji nastaju prilikom proizvodnje čelika pretvaraju u biogorivo etanol.
So what LanzaTech does is it recycles waste carbon emissions. So for example in a steel mill or a refinery, there will be excess carbon oxides, like carbon monoxide, carbon dioxide.
Ono što LanzaTech radi je da reciklira emitovani karbon, na primjer u procesu rafinerije proizvodi se višak karbonoksida. Na primjer karbon monoksid, karbon dioksid, hidrogen. Umjesto da emitovani CO2 ispuštamo kroz dimnjak, prikupljamo ga i fermentišemo u našem bioreaktoru, isto kao i prilikom proizvodnje piva. Od toga onda pravimo etanol, objašnjava postupak šefica preduzeća Jennifer Holmgren za televiziju Europa Bio. A tokom Evropskog foruma za industrijsku biotehnologiju koji je održan krajem prošle godine u Briselu.
Our technology is broadly applicable to any gases that have high carbon.
Naša tehnologija je visoko primenljiva u odnosu na svaki gas koji je imao visoku koncentraciju karbona i što je važnije, može se upotrijebiti za proizvodnju etanola, ali i drugih hemikalija. Šta pokušavamo da uradimo u budućnosti je da naučimo kako da proizvedemo hemikalije robne vrednosti i da budu dostupne van fosilnog lanca snabdevanja, kaže Jennifer Holmgren. Za sada se etanol koji se koristi kao gorivo i na benzinskim pumpama prodaje pod oznakom E10 proizvodi od poljoprivredne biomase. To sa sobom nosi probleme. Biljne kulture od kojih se proizvodi etanol poput kukuruza ili uljane repice po pravilu se uzgajaju na ogromnim poljoprivrednim površinama kao monokulture. U Njemačkoj je 2018. gotovo 21% poljoprivrednog zemljišta, ukupno oko 2,45 miliona hektara, korišćeno za proizvodnju biomase i to je površina za koju je država bila uskraćena u proizvodnji hrane. Međutim, mikrobiološki postupci poput fermentacije gasa otvaraju nove puteve koji bi uzgoj biomase mogli da učine suvišnim i omoguće proizvodnju etanola od industrijskih gasova, piše euroactive.de. Ključ za takav postupak su acetogene bakterije, odnosno mikrobi koji stvaraju kiseline. Naučnici su uspjeli da reprogramiraju njihov metabolizam tako da se umjesto ugljenim hidratima hrane vodonikom i ugljen dioksidom. To je ipak prilično mršav obrok za te bakterije. Profesor Volker Miller sa Johann Wolfgang Goethe Univerziteta u Frankfurtu objasnio je da je bakterije na neki način potrebno trenirati kako bi od ugljenika proizvele druga hemijska jedinjenja. Sa kolegama sa univerziteta iz Nottinghama, Ulma i Toulouse, profesor Miller proučava bakterije koje jedu CO2. Radimo na tome da optimiziramo taj proces tako što bakterije genetski modifikujemo, pojasnio je Miller. Cilj je da se pomoću bakterija proizvedu jedinjenja koja su u industriji veoma tražena. Jedno od takvih jedinjenja je i 3-hidroksipropionska kiselina. Ta hidrokarbonska kiselina u nekoliko koraka može da se proizvede od vodonika, a po izboru i od ugljen monoksida. Ona između ostalog služi za proizvodnju akrilne kiseline i sličnih jedinjenja. U svetu se godišnje proizvede više od 1 milion tona akrilne kiseline koja se koristi u brojnim industrijskim granama. Pomoću bakterija se može proizvesti i biorazgradiva plastika koja se trenutno još pravi od obnovljivih sirovina kao što je kukuruzni skrob. Bakterije bi dakle istovremeno mogle da pomognu u razgradnji štetnih gasova i da donekle ublaže problem velikih površina potrebnih za proizvodnju biomase. Profesor Miller ipak priznaje da su ti procesi u ovom trenutku mogući samo u laboratorijskim uslovima i u skromnim razmerama. Uz ocenu da je potrebno da se metabolizam bakterija dodatno optimizira kako bi i njihov učinak postao veći, Miller naglašava da su naučnici ipak dokazali da je to moguće. On sada radi na tome da unapredi energetski bilans bakterije kako bi proizvela veće količine 3-hidroksipropionske kiseline. Istovremeno, u odvojenom istraživanju proučava i kako bi ta veoma tražena kiselina također pomoću bakterija mogla da se proizvede iz metanola. Mogućnost da se metabolizam bakterije preusmeri na CO2 krije velike potencijale, ipak bez obzira na ishod istraživanja, bakterije ne mogu da budu zamena za ozbiljnu redukciju emisije štetnih gasova u svetu, smatraju naučnici.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.